I have been so moved by.
Ako'y masyadong na sa tugtugin sa kawitan. Pinapanalangin ko na makapagsalita ako ng maigi. Bago lisanin ang Nobu noong taglamig ng 1846, nanaginip si Pangulong Brigham Young na nakita niya ang isang anghel na nakatayo sa isang burol na korting apa sa isang lugar sa Kanluran na nakaturo sa isang lambak sa ibaba. Pagpasok niya sa Salt Lake Valley mga 18 buwan pagkaraan, nakita niya sa itaas lamang ng lugar kung saan tayo ngayon nagtitipon ang burol na iyon na nakita niya sa pangitain. Tulad ng madalas manggitin sa pulpitong ito, pinamunuan ni Brother Brigham ang ilang pinuno sa ituktok ng burol na iyon at tinawag itong Ensign Peak. Isang pangulong puno ng banal na kahulugan para sa mga makabagong Israelitang ito. 2,500 taon bago yun ipinahayag ni Propetang Esayas na sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at siya ay maglalagay doon ng pinakawatawat sa mga bansa. Nang makita na kasama ang kanilang panahon sa kasaysayan sa katuparan ng propesiya ngayon, ginustong magwagayway ng mga kapatid ng isang bandila para literal na magkaroon ng isang sagisag sa mga bansa. Gumawa si Elder Heber C. Kimball ng dilaw na bandana. Itinali ito ni Brother Brigham sa tungkod na dala ni Elder Willard Richard at itinusok sa lupa ang pansamantalang bandila at ipinahayag na ang lambak ng Great Salt Lake at ang kabundukan sa paligid nito ang ipinropesiyang lugar kung saan ipahahayag ang salita ng Panginoon sa mga huling araw. Mga kapatid, ang pangkalahat ng kumperensyang ito at ang ibang tulad nito ay karugtong ng unang pagpapahayag na iyon sa mundo. Pinatototohanan ko na ang mga kaganapan ng nakaraang 2 araw ay isa pang katibayan na sabi nga sa ating himno, ating masdan ang bandila ng Sion. At tiyak na ang 2 kahulugan ng salitang bandila ay sinadya. Hindi pagkakataon lamang na ang paglalathala ng ating pangkalahat ng kumperensya sa Ingles ay nasa isang magasing pinamagatan lamang na The Ensign. Sa pagtatapos ng ating kumperensya, hinihiling ko sa inyo na magmuni-muni sa darating na mga araw, hindi lamang tungkol sa mga mensaheng narinig ninyo, kundi maging sa kakaibang pangkalahatang kumperensyang ito mismo. Ang pinaniniwalaan natin mga banal sa mga huling araw na dapat mangyari sa gayong mga kumperensya at nais nating iparinig at ipakita sa mundo tungkol dito. Pinatototohanan natin sa bawat bansa, lahi, wika at tao na sa ating panahon ang pangaral na narinig nyo sa patnubay ng banal na Espiritu ay ang kalooban ng Panginoon, salita ng Panginoon, tinig ng Panginoon, at ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Marahil ay alam na ninyo, ngunit kung hindi pa ay dapat ninyong malaman, na maliban sa iilan, walang lalaki o babaeng nagsasalita rito ang inatasan ng paksa. Bawat isa ay kailangang mag-ayuno at manalangin, mag-aral at maghanap, magsimula at tumigil at magsimulang muli hanggang sa tiwala na siya na para sa kumperensyang ito sa oras na ito. Ang paksang napili nila ang gustong ipalahad sa kanila ng Panginoon kahit may iba silang gusto. Bawat lalaki o babaeng narinig ninyo sa nakaraang 10 oras ng pangkalahatang kumperensya ay sinikap na maging tapat sa panghihikayat na iyon. Bawat isa ay umiyak, nag-alala, at taos na humiling ng patnubay ng Panginoon. Nagabayan ang kanyang isipan at pagpapahayag. At tulad noong makita ni Brigham Young ang isang anghel na nakatayo sa ibabaw ng lugar na ito, nakikita ko rin ang mga anghel na ito na nakatayo sa ibabaw nito. Ang aking mga kapatid na mga pangkalahatang opisyal ng simbahan ay hindi mapapakaling matawag na mga anghel, ngunit yan ang nakikita ko. Mga mortal na sugong may mensahe ng mga anghel. Mga lalaki at babaeng pawang may problema sa kalusugan at kabuhayan at pamilya gaya natin. Ngunit may pananampalatayang inilaan ang kanilang buhay sa mga katungkulang dumating sa kanila at sa tungkuling ipangaral ang salita ng Diyos, hindi ang sa kanila. At pag-isipan ng iba't ibang mensaheng naririnig ninyo na lalo pang mahimala dahil walang pag-uugnayan maliban sa patnubay ng langit. Ngunit bakit naman sila hindi magkakaiba? Halos buong kongregasyon natin dito man o sa ibang lugar ay binubuo ng mga miyembro ng simbahan. Gayon man, sa kamanghamanghang mga bagong pamamaraan ng komunikasyon, dumarami pa ang mga nakikinig sa ating mga komperensya na hindi miyembro ng simbahan. Kaya, dapat nating kausapin ang mga taong kilalang kilala tayo at yaong mga hindi man lang tayo kilala. Sa loob lang ng simbahan, dapat nating kausapin ang mga bata, kabataan at young adult, ang nasa katanghalian na ng buhay at ang matatanda. Dapat nating kausapin ang mga pamilya at magulang at anak sa tahanan. Maging habang kausap natin ang mga walang asawa, anak, at marahil ay ang napakalayo sa tahanan. Habang idinaraos ang pagkalahatang komperensya, lagi naming binibigyang diin ang mga walang hanggang alituntunin ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa kapwa at si Kristo na ipinako sa krus, kahit habang nagsasalita tayo ng tuwiran tungkol sa nagpapanahong mga isyong moral. Inutusan tayo sa mga banal na kasulatan na huwag mangaral ng anuman kundi pagsisisi sa salinlahing ito. Habang kasabay nito, ay mangangaral tayo ng mabubuting balita sa mga maamo at magpagaling ng mga bagbag na puso. Ano man ang anyo nila, ang mga mensahe sa komperensyang ito ay magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magpahayag ng mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo. Ipinapalagay na dahil iba't ibang sermon ang ipinararating, makakarinig ang lahat ng isang bagay na magpapala sa kanya. Tungkol dito, palagay ko maganda ang sinabi ni Pangulong Harold B. Lee ilang taon na nakararaan. Malinaw na ang ebanghelyo ay para paginhawahin ang nagdurusa at pagdusahin ang maginhawa. Gusto natin palagi na ang itinuturo natin sa pangkalahat ng komperensya bukas at para sa lahat gaya ng pagtuturo noon ni Kristo na tinatandaan na kailangan ng disiplina ng taong nakikinig sa kanyang mga mensahe. Sa pinakabantog na sermon na ibinigay, nagsimula si Jesus sa pagbanggit sa matatamis na pagpapalang gustong makamtan ng bawat isa sa atin. Mga pagpapalang ipinangako sa mga bagbag ang spirito, sa dalisay ang puso, mga tagapamayapa at mababa ang kalooban. Nakapagpapalakas ang mga iyon at nakapapanatag sa kaluluwa. Ngunit sa sermon ding iyon, nagpatuloy ang tagapagligtas na nagpapakita ng kung gaano dapat katuwid ang landas ng tagapamayapa at dalisay ang puso ng tao. Narinig din niyo sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, pagpuna niya. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay nanganganib sa kahatulan. At gayon din, narinig ninyo sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Kitang-kita na upang maging mas mabuti tayong disipulo, ay mas marami pang hihingin sa atin hanggang sa makarating tayo sa sinasabi ng sermon na kayong ay nangagpapakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ang pagiging disipulo ay mas madali nung una nating marinig ang ebanghelyo. Ngunit marami ang hinihingi dito kapag nasa mataas na antas na tayo ng pagiging tunay na disipulo. Malinaw na ang sinumang nag-iisip na hindi itinuro ni Jesus na pananagutan ng tao ang kanyang kasalanan ay hindi nabasa ang mga banal na kasulatan. Hindi, ang pagiging disipulo sa simbahan ay hindi tulad ng tindahan ng pagkain. Hindi pwedeng palaging tayo ang nasusunod. Balang araw, bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag na si Jesus ang Kristo at ang kaligtasan ay darating lamang sa kaniyang paraan. Kahit gusto nating ituro ang mabagsik na nakapapanatag na katotohanan ng Ebanghelyo sa pangkalahatang komperensya, makatitiyak kayo na kapag nagsasalita kami tungkol sa mahihirap na paksa, ay nauunawaan namin na hindi lahat ay nanonood ng pornografiya o pinagwawalang bahala ang kasal o sangkot sa sexual na pagkikipagrelasyon. Alam naming hindi lahat ay lumalabag sa sabat o nagbibigay ng maling paratang o nang-aabuso ng asawa. Alam namin na karamihan sa aming mga tagapakinig ay hindi ginagawa yon. Kundi kami ay inutusang magbabala sa mga taong gumagawa nito, saan man sila naroon sa mundo. Kaya't kung sinisikap ninyong gawin ang lahat sa abot kaya ninyo, kung halimbawa, palagi ninyong sinisikap na magdaos ng family home evening sa kabila ng kaguluhan sa bahay na puno ng maliliit na bata, bigyan ninyo ng mataas na marka ang sarili ninyo. Kapag nabanggit ang paksang yan, at pakinggan ang iba pang paksa, at alamin kung alin pa ang dapat ninyong pag-igihin, kung nagtuturo tayo sa pamamagitan ng Espiritu.
And you listen,
at nakikinig kayo sa pamamagitan ng Espiritu. May isang tatalakay sa inyong kalagayan at may personal na mensahe ang propeta para sa inyo. Mga kapatid, sa pangkalahatang kumperensya ay inaalay namin ang aming patutuo kasama ng sa iba pang patutuo dahil sa anumang paraan ay iparirinig ng Diyos ang kaniyang tinig. Isinugo ko kayo upang magpatotoo at balaan ang mga tao, sabi ng Panginoon sa kanyang mga propeta. At pagkaraan ng inyong patotoo, ay sasapit ang patotoo ng mga paglindol, ng mga kulog, mga kidlat at mga unos, at ang tinig ng mga alon sa dagat na iaalon nito ang sarili sa nalagpas sa mga hangganan nito, at ang mga anghel ay sisigaw sa malakas na tinig, pinatutunog ang pakapak ng Diyos. Ang mga mortal na anghel na ito sa pulpito ay pinatutunog ang pakapak ng Diyos. Bawat sermon na ibinigay ay palaging patutuo at babala, gaya ng pagpapatutuo at pagbababala mismo ng kalikasan, ng patutuo at babala sa mga huling araw. Sa loob ng ilang sandali, si Pangulong Thomas S. Monson ay lalapit sa pulpito para tapusin ang komperensyang ito. Hayaang magbanggit ako tungkol sa minamahal na taong ito, ang senior na apostol at ang propeta sa ating panahon. taglay ang mga responsibilidad na nabanggit ko. Kitang-kita na ang buhay ng mga propeta ay hindi madali. At ang buhay ni Pangulong Monson ay hindi madali. Tinawag na maging apostol sa edad na 36. Ang kanyang mga anak noon ay edad 12, 9, at 4. Si Sister Monson at ang mga batang iyon ay ibinigay ang kanyang asawa at kanilang ama sa simbahan at sa mga tungkulin nito sa loob ng mahigit 50 taon na ngayon. Nagtiis sila ng mga karamdaman at kagipitan na bugbog sa mortalidad na kinakaharap ng lahat ngayon, na tiyak na daranasin ng ilan sa hinaharap. Gayon man, si Pangulong Monson ay nananatiling masayahin sa kabila ng lahat ng ito. Walang makapagpapabagsak sa kanya. Kakaiba ang kanyang pananampalataya at lakas ng katawan. President,
seen and unseen,
nakikita at hindi nakikita, sinasabi ko, mahal namin kayo at ginagalang namin kayo. Ang katapatan ninyo ay halimbawa sa aming lahat. Salamat sa inyong pamumuno. Ang 14 na iba pa na may hawak ng katungkulan ng apostol, kasama ang iba pa dito sa harapan, ang mga nakaupo sa kongregasyon sa ating harapan, at ang napakaraming nakatipon sa buong mundo ay nagmamahal sa inyo, sinasang-ayunan namin kayo at kabalikat ninyo kami sa gawaing ito. Isa kayo sa mga sugong anghel na tinawag bago pa itatag ang mundo upang iwagayway ang bantayog ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa buong mundo. Kahanga-hanga po ang nagagawa ninyo. Sa paghahayag ng Ebanghelyo ngayon at sa kaligtasang laan nito, at siya na nagbigay nito, ay nagpapatutuo ako sa pangalan ng Panginoong si Hesukristo. Amen.